The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now.
The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised.
Welcome, Beauty Explorers! Hello, I'm Elelora, and I'm happy to be with you again in this season one of Beyond Beauty. Join me for another 35 minutes of diverse topics that we go beyond conventional beauty standards. So together, let's explore the fascinating world of beauty from unique perspectives. Are you ready for an enriching adventure? Let's dive in! Hello, beautiful explorers! I am Elelora, and once again, Tuesday na naman po at nandito tayo sa Beyond Beauty. And now, we'll be talking about Radiant Holiday Glow without breaking the bank. So, yan po ang topic natin ngayon. At kung mapapansin nyo, wala tayong guest, no? Kasi it's actually a special episode where we can give tips. Yan, para sa ating Christmas season, paano ba maging glowing this Christmas season na hindi tayo nababankrupt dyan, no? So, yun ang ating mga gagawin. Tips po para glowing in affordable budget. So, we'll kick off by understanding the different skin types of to tailor our beautiful journey effectively. So, ito yung mga tips na ibibigay natin sa inyo, and let's watch this.
Exfoliating is the process of removing dead skin cells from the surface of your skin gamit ang chemical, granular substance, or exfoliation tool. Ang skin natin naturally sheds old skin, but minsan hindi lahat ng dead skin ay natatanggal. Dahil dito, pwedeng may magstay na dry, flaky patches sa skin at maclog ang pores mo, which can later result into pimples. Exfoliating can make your skin look brighter and younger by increasing your skin's collagen production. Kailangan ng skin ng collagen para maging firm ang structure nito. To exfoliate at home, importante malaman ang skin type mo. If your skin is shiny and greasy, you have oily skin. Kung dry skin naman, magaspang ito, makate, or flaky. If mahapdi naman ang skin after using products, you have sensitive skin. You have combination skin naman if oily ito in some spots, pero dry naman sa iba. If none of these fit your skin, you most likely have normal skin. My suggestion is, if ikaw ay may dry or sensitive skin, mas okay gumamit ng mild options like salicylic acid peels. Kung ikaw naman ay may oily skin, pwede kang gumamit ng mas malakas na chemical treatments like a salicylic acid wash, scrub, or brush. Your skin type mo can also tell you how often you should exfoliate. For dry and sensitive skin, pwede na ang once a week na pag-exfoliate. Kapag naman oily o makapalang skin, pwede mo ito gawin everyday. Pero ingat pa din palagi ha, kung pwedeng mas ma-aggravate ang skin mo kapag madalas at aggressive ang pag-exfoliate mo. And this can worsen acne and may even increase your skin's dark spots. So do your homework about the products you're using and consult a dermatologist if necessary.
Yan. So, understanding your skin types will help tailor what beauty products you should be using. So, in that video, makikita ninyo no, yung mga ibang different types of skin. So, we have dry skin, normal skin, oily skin, sensitive, combination, acne-prone skin. So lahat ng yun, dapat natin i-consider kung anong dapat products na gagamitin natin sa skin natin. No? So, by knowing your type of skin, kapag bumili tayo sa over-the-counter, we'll find out kung ano yung mga makikita natin na pabagay sa atin. So, syempre, kanina, no, minention yung about normal skin. So, normal skin, walang problema. It's just that kailangan lang careful tayo sa mga binibili natin. So, I have here yung mga products na binili ko over-the-counter, which I will gonna share to you. And this holiday, so hindi tayo, para hindi tayo medyo mabahalan sa pang mga beauty skincare. Although we have one here, but I also recommend mga over-the-counter, which is yung iba, maganda kasi. So, right now, pwede tayo mag-start sa triple cleansing. So, meron ako tinatawag na triple cleansing, no? So, these are the products na ginagamit ko using mga over-the-counter products. So, probably pwede natin mapakita direct, no? Yung itong picture ng una. So, yan. So, una, ayan, nakikita natin. Ito, nabibili ko lang siya minsan sa Watson's, mga ganyan. Mercury. Yan, available siya sa mga leading store natin. So, si Biotin, paano natin siya ginagamit? So, this Biotin is a detox micellar water. So, pag ngayong special this holiday season, syempre, paglalabas tayo, minsan naka-makeup. So, ang gagawin natin, syempre, pag-uwi natin, hindi lang tayo basta mag-wash ng face. So, we normally call it parang cleanser, makeup remover, but it's actually a micellar water. It's really, mild lang. So, this, I've been using it, mo, medyo konti na lang, paubos na, no? I'm using this also sa mga clients ko. So, I advise them to use this as well kasi maganda siya for those who are normal to oily skin. So, maganda itong micellar water ng Biotin. Detox siya and may charcoal. So, after pag-uwi natin, ano, so, I don't recommend mag-wash ka ng face mo agad. So, use this using a cotton pads. So, ayan, magde-demo na tayo ngayon. Papakita natin siya. So, yeah. Ito mga normally magandang gamitin. Mga flat lang. So, by using this. Okay. So, meron tayo rin Luray Skin Radiant Soap. Yung kanina pinakita natin, ano. So, those are bar soap that I usually use. And then, after applying the micellar water. So, bakit naman natin nag-wash pa, no, after? It's because para matanggal yung mga residue, yung mga lahat. So, natanggal na ng makeup and then after yung mga oil sa face natin. So, syempre sa tagal ba naman napagod tayo, syempre merong mga nakadikit dyan. So, hindi lang tayo nagsastop. Meron ding mga exfoliator. Kanina sa video, pinakita natin na may mga exfoliations, no? So, nakakatulong yan para matanggal yung mga dead skin ng ating yan face, yan. Si Biotin, ito rin, gamit ko yan siya. So, this is really mild because it can remove dead skin, flaky skin. So, maganda ito para sa mga normal to dry skin, normal to oily skin, for all skin types. So, after putting the micellar water, then washing your face with Luray Radiant Soap, yan, ito naman ang gagamitin natin, exfoliation. So, kaya nasabi ko, it's a triple cleansing wash of your face kasi para matanggal lahat, makeup, oil, lahat yan. Kasi hindi yan basta natatanggal lang sa pag-wash ng face. Lalo na kung meron kayong makeup. So, meron rin isang ginagamit ako. So, if I don't use the Regent soap, ito naman, it's an acne foam. So, it's actually, this one's Japan. Nabili ko to sa Perfect Whip sa Watsons. So, yun ang parang mabilis lang dito, no? Madali tayong pumunta dyan. So, this one's good for acne-prone skin. Sometimes, may breakout kasi ako. So, ito yung ginagamit ko. Maganda siya. Choose the green one. Pero mabilis maubos to eh. So, nung nauubos siya, meron din itong, meron ako na-discover yung Lux Organics, yung whitening repair na ultralight foam. Maganda rin to, no? So, para din to sa mga oily prone skin, acne prone skin, it helps brighten the skin, lalo na kapag uneven yung color natin, no? Uneven yung color ng skin natin. Maganda siya. So, itong mga products na to, these are mga triple cleanser that I use. So, hindi naman lahat sabay-sabay, no? So una muna, you remove your makeup with micellar water using cotton pads, and then wash your face with your regular soap, no? Which is, ako, I use the Radiant soap of Luray Skin. And then after that, yung exfoliation, which is the biotin. This one is my favorite kasi very mild lang yung granules niya at nakakatanggal siya talaga ng mga excess oil and yung mga dryness ng skin mo. Kasi normally, I put mga creams that sometimes nagpipeel. So, nakatatanggal siya. So, I can use this daily because oily prone skin ako, no? Pero to those who are dry, hindi ka pwede. So, dapat mga once a week lang, no? So, after that, so, eto, pwede mong gamitin kasi this one's a repair. So, after pang-remove ng exfoliator mo, you can use this one. So, or you can use the other ones. So, kung ano lang, yung, kasi sometimes I like the scent, no? So, eto kasi, this is actually this is really good for acne-prone skin, mga oily skin, napakaganda niya. It's very, ang ganda ng mixture nito. And it helps, you know, all the breakouts, natanggal niya yung mga uneven color ng skin ko, at saka naglalighted siya. So all this triple cleanse natin will help, una pa lang, ang ganda na ng skin mo pagkatapos, try this. So mamaya ituturo naman natin yung kung paano gagamitin ang mga device, yung mga magic wand ng sinasabi nila. So, pwede nating ipakita direct siguro kung ano yung mga yung mga device na pwede nating gamitin to incorporate using these products after yan. There you go. So, after washing your face, talagang sobrang nag-cleanse ka na, ang feeling mo sobrang gaan na pakiramdam. It's very light and feeling mo, ma'am, ano na eh, talagang nalinis na lahat. But it doesn't stop there. So, itong mga ginagamit, ang dami, no? Actually, ito na yan. Pinicturean ko lang yan, pinakita ko lang. This one. These are my favorite. And ito. So, mamaya ituturo natin kung ano ang use nito. Kung ano rin product ang gagamitin. Kasi yung kanina, pang cleanser lang yun. So, hindi mo siya pwedeng gamitin with this, no? So, ano bang ginagamit using this device para mas maging effective at mas mag-absorb yung mga products sa skin natin? So, ayan. So, yung kanina, ayan, ipakita natin ulit direct yung mga device. Ayan. Yung una, ayan, I'll explain to you po, ah. Ayan, yung una, massage roller. So, yung makikita mo yung massage roller na yan, ang function yan is actually to help yan dito kung gusto natin maka-achieve ng prominent, ayan, na jawline dito, yung mga mala-artistahin at saka sexy na jawline, etong pwede natin gamitin, no? Mamaya yan, meron akong gagamitin product and mas maganda siya. So, ito yan siya dyan. So, sa face, hindi masyado kasi malaki siya. So, I just use it here, especially doon sa malalaking part. And you can use it in your body too. So, yan yung massage roller, no? And then next, itong jade roller. So, yung jade roller helps yung mga inflammation sa skin natin. Kapag medyo namumula-mula yung balat natin, may mga water retention, this jade roller really helps pag ganyan. Sometimes, I use this kahit in the middle of the day.
gamit-gamit ko lang siya, dala ko siya sa bag ko. So I use this para lang matanggal yung inflammation, it helped me relax as well. So nakakapag-count din siya. So itong jade roller na ito, mamaya gagamitin na natin using our product. So this one is my ultimate. Nagbabibrate siya. Narinig ba? Ayan. So this one, may vibration siya. This T-shaped na, yan, golden device. Ayan, naririnig ba? Ayan. So I call this golden pulse massager. T-shaped siya. No? So what it does, yan, dito yan siya sa mga flat surface. Dito rin, kasi kinoconcentrate dito sa jaw area because as we age, syempre nangyayari, nagsasag yung skin natin. So this one, ayan. I also use this using mga serums. And sometimes sa gabi or sa morning para lang ma-depuff yung skin mo. Ayan. Favorite. And itong last, ano, hindi pa siya last. Cupping. This is my latest baby device, baby wand. Ayan siya. So, apat siya. So, this is ako lahat. Ayan. I always advise to use this. Kung gusto mo mag-glow yung skin mo, mas mag-penetrate yung mga products dito sa skin mo, this is the best tool right now, no? Para lang makapag-achieve din ng rosy cheeks. Yan. This is a cupping device. This is for the eyes and this is for the full face. So the cupping helps stimulate yung collagen production. It also helps with the blood flow sa face natin. So again, it also helps brighten the skin. Syempre kapag meron kang in-apply na products or serum, ayan, mas magandang serum ang ina-apply, mas mabilis siyang mag-absorb at mas mabilis mag-brighten yung skin mo. At the same time, yung mga ibang gusto magkaroon ng minimize the pores, tighten pores, maganda rin ito kasi nakakapag-boost nga ng collagen by suctioning, by vacuuming it. So, ang nangyari, umaangat yung pores mo, nakakapag-generate siya ng magandang collagen. So, this is the new one. This is the latest one. Kasi, patagal na ako naririnig niyo yung jade roller, yan, mga yan, massage roller. This is the new one that I really recommend to all na gamitin ninyo. This is available also online sa mga over-the-counter store. Okay? So the third part, ayan. So, bago tayo dumaan sa part ng kung paano natin integrate or gamitin yung mga device na to, ayan. So, ipapakita din muna natin kung ano yung mga serum na ginagamit ko. Sige. Direk, ito po. Ayan. These are my favorite products, serum. Ayan. Eye bug remover. That's definitely kailangan meron po tayo niyan. This holiday season, syempre, ayan, medyo pagod tayo. Marami tayong pinupuntahan parties. May pinupuntahan tayong mga Christmas engagements or mga reunion. Ayan. Dito, yan yung stage natin ito, December. So, importante meron tayo parating eye bug remover. Para kinabukasan, medyo tight pa rin yung area ng eyes natin. Ang pinakaunahan nating ingatan, no? Kasi yan ang naunang nag-age. And then, next is the niacinamide serum. Yan ang aking ultimate favorite right now. Kasi before putting mga creams, ito muna yung nilalagay ko. Yan, niacinamide. So, maganda yan for all skin types. At the same time, kung gusto talaga natin mag-tighten yung pores combination with other products na ginamit natin prior to this, is maganda ang niacinamide i-combine doon sa ating cupping technique. Mamaya ituturo ko kung paano natin i-apply yung serum na to and then yung device na gagamitin natin. So, itong niacinamide, no, I encourage everyone to have this. You can buy this in over the counter. Kami, we have also that in Elelora, no? And in sa online, I think meron, I like also the brand of yung Ordinary. Maganda rin siya. You can try that. So, maraming mga niacinamide, but, you know, just get the pure one because mas maganda siya to promote talagang yung light, pang skin lightening and helps reduces yung mga uneven color of skin. And especially, it's really good kung gusto mo mag-tighten yung pores mo. So, that's it. So, yan yung serum, no? So, for our final result, gusto ko ipakita sa inyo yung pinaka application. Ito na yung tutorial natin. So, kung kanina, nag-triple cleansing na tayo. And then, paano ba gamitin ang serum na to with this device? Kasi yun naman talaga ang gusto kong introduce. Dapat sa household natin, yan, sa mga mommy, sa mga teenagers, dyan, or kahit sa mga ano natin, mga husband natin, ayan, kailangan parati tayo, meron tayong mga beauty wand. So kung halimbawa meron kang toothbrush, araw-araw ka nagto-toothbrush, 'di ba? Araw-araw ka nagsusuklay. That's your beauty wand. Pero dapat meron ka din ito. Importante meron ito because kung ayaw mong pumunta ng salon, facial center, gusto mo mas makasave ng money, agapan mo, kumbaga i-maintain mo as early. So ito yung mga device na dapat meron kayo. And especially if you're busy, ayan, yan yung mga, pero huwag mong pagsabayin. Pwedeng isa-isa lang. So mamaya tuturo natin. But before that, kasi para pinaka-finale, baka we can play this video direct. And then this is also a tip for mga busy people. Ayan, paano ba maging glowing ang skin natin? Paano ba mag-radiate siya? So this video will help us, you know, radiate more and glow more.
Your face is the first point of contact when you meet someone. Hindi mo kailangan ng makeup to make a good impression. Just make sure na malinis ang ilong mo, maayos ang eyebrows mo, hindi sobrang itim ng eye bags mo, and na wala kang unwanted facial hair. At higit sa lahat, always remember to smile. It's the best accessory na you can have. For your skin naman, always keep your skin clean and dry. Make sure na hindi ka pawis at malagkit. Make sure that you use good skin products like L'Oreal Skin to keep your skin refreshed. For your hair, make sure na you keep a tidy hairstyle. Make sure na walang hair na tumatakip sa face mo and na hindi siya distracting. Always make sure that it is also clean and dry. Always, always make sure na malinis rin ang mga kuko mo. Always think na what if may makaka-shake hands ka, whether it is meeting an employer or meeting with family and friends. Also, don't chew on your nails, ha? Unhygienic din siya. Same goes with your feet. Make sure that you have no cracked heels, hindi madumi ang kuko, at hindi mabaho ang paa. Kung pawisin ng paa mo, use baby powder sa feet mo at sa sapatos mo bago ito suotin. It will help you not to feel self-conscious about it. When wearing your clothes, siguraduhin the well-fitting clothes. Dapat hindi masyado masikip at hindi rin masyado maluwag. Laging tandaan na suotin ang size na tama sa'yo at hindi ang size na gusto mong maging. Ganun din when wearing your shoes, ha? Make sure na hindi ka umiika-ika or hindi mo hinihila ang paa mo because of your shoes, whether or not maliit ito or malaki. As always, dapat sakto sa'yo.
So, di ba, hindi naman natin kailangan ng mga expensive na mga clothing, expensive na mga products. Kailangan lang nakasmile. So, that will help radiate us. Di ba? So, ito yan. Yan ang ating secret. Parati tayong nakasmile. So, kasi kapag nakasmile tayo, nakakapag-develop tayo ng good vibes, good aura. Yan. So, pag nakita tayo ng tao na nakasmile tayo, kita na, wow, parang ang saya, parang daming kayang bilhin, parang ganun. Pero, of course, if you want to be simple lang, just smile and make yourself clean from head to toe, ayan. Kailangan importante yan. So, that's basic. But then, okay, going back to the last part na I mentioned earlier, kung paano ba natin integrate lahat ng mga products na to our device. So, this is crucial, no? So, we have to identify our skin type. Again, para malaman natin kung ano yung products na gagamitin natin. Kapag alam na natin yan, syempre, so we can actually buy anything na merong na-design para sa skin natin. And then, ano yung mga device na yon? Everyone is, this device is for everyone. So itong roller, itong T-shape, na gold roller, massager, makakatulong to sa atin, yan. So, lahat yan dapat meron. But the products, syempre, pinipili yan. Pinipili ng balat natin yan. Very picky. But this product, itong nandito sa screen natin ngayon, you can have it. You can buy this online or in over-the-counter. Ayan. Diba? So, nakikita niyo yan. Oh, by the way, I think I missed one. Yung gua sha. Okay, so, eto na yung mamaya. Maraming may ganito. Pero ang tanong, alam nyo ba kung paano talaga gamitin? Okay, so eto na. So start na natin by applying all the serums. But before that, syempre, finale na to. Kaya hinuli ko na yung part na to kasi kanina, syempre, baka matanggal yung makeup ko. So i-demo ko na kung paano siya tanggalin. And it's okay kahit wala na akong makeup. Kasi patapos na tayo. So, it is my favorite. Tingnan nyo naman, konti na lang. Maganda talaga ito. Baka naman, biting, di ba? Mag-sponsor dito sa TNC. O, pamaskong handog daw. So, ayan. So, nagagamitan natin ito. I'm using a cotton pads, no? Hindi balls. Kasi sayang siya eh. Mag-absorb lang. So, this pad will help. So, ayan. Minsan namin na. So, ayan na. Tatanggalin na natin ang mga makeup. May makeup ako. Hindi lang. So, kasi maglalagay na ako ng serum. So, after this, syempre, gabi na. Natutulog na tayo para diretso na, no? So, ayan. Namumula-mula yung skin ko. Kasi, may ginagamit ako ngayon. So, I'm also into R&D, no? Research and development. So, lahat ng products, I try it and then I recommend it to my clients, my patients. And then, once I tried it, na-test ko na siya. Ayan. Kaya ako mag-ginipig muna. So, namumula na siya. Ayan. That's okay. Talagang natatanggal niya yung mga makeup, mga residues. So, ayan. So, imagine after this, ayan. Nag-wash ako ng face. So, tatanggalin ko pa siya kasi I cannot wash here, diba? So, dodoblehin ko na lang ang pag... Kasi minsan, sa gabi, halimbawa may mga special events, sabihin na natin, minsan nakakataman na mag-wash. At parang sabi rin ng nanay ko dati, naalala ko, no, kapag ganyan, no, baka mapasma ka pag nag-wash ka agad. I don't know, but sometimes, ina-apply ko yun. Kapag talagang sobrang puyat na. And this micellar water really helps. No? Kahit wala, hindi ako mag-wash ng face. So talagang natatanggal siya. O si wala na halos. No? So yan. Kasama na natin yung lips. Kasi lalagyan natin mamaya. Ituturo ko sa inyo. Ayan. Patingin na yan. Okay. So wala na. And then, so imagine after the micellar water, gagamitan natin siya ng soap. This is my favorite. This is my personal product. And it's a radiant soap. It helps me glow. Kasi before, talagang nagkakaroon ako ng pimples. And up to now, I'm only prone skin. No? So, talagang minimaintain ko lang itong soap na to para mag-dry up agad yung mga pimples pag may mga breakouts. So, or if not that, halimbawa wala kayo niyan, you can buy this over-the-counter Lux Organics, ayan, whitening repair. So, kapag gusto mo mag-even out yung color ng skin mo, you can use this as foam wash after the micellar water, after the soap that you use. Pwede yun, kasi triple cleanse. So, after that washing your face, ito naman, yung exfoliation. So, bakit natin kailangan ng exfoliation? Kasi para matanggal ang mga dead skin, mga excess oil, excess makeup, lahat. So, wala ka nang ititira. So, pagdating mo na, pagtutulog mo na, malinis na, di ba? So, yan. So, yun yung last part, exfoliation. And then, rinse off with water. Pero ako minsan di pa makontento. Kasi nga, minsan, nag-oily nga, di ba? So, you can use mga ganito, acne cream, acne face wash. Yan, you can use that para totally talaga mawala. Lalo na kung if you have your period and you feel like, you know, you want to clean it talaga, you can use this. So, pwede wag naman yung pagsabay. No? This one, you can also buy this in Watson. Nakikita ba direct? Ayan. Maganda to. I really recommend this. Pero, bilisan nyo. Kasi parang mabilis siya maubos. Napansin ko lang. Kaya, nag-hold ako nito. Yun na. So, nag-wash na tayo ng face. So, I showed earlier yung mga serum natin. So, my favorite is the eye serum. Hindi ako pwedeng mawalan yan. And the niacinamide. So, first, I use lymphatic. So, technique. So, lymphatic technique helps para ma-detox, ma-reduce yung mga inflammation, puffiness. Over the, syempre, sa pag-uwi natin, medyo, ang daming parang medyo hugger tayo ng konti. Bago tayo matulog, kailangan nating i-release yon para masarap yung tulog natin. So, what I do first, yung kanina, yung pagkakasunod-sunod, eto, for my jaw. So, parang ganyan muna. Kung mapapansin mo, ayan, oh. Nag-hold siya dito. It will help para ma-define yung jaw natin. So, ito, mura lang to eh. I remember buying this in a Changi dito sa may Fisher Mall. So, this one's like, nasa 100 lang yata. So, ayan, ayan. Pero, ganda, sarap ng feeling. So, itong gamitin ko rin dito. Ano? Tanggal yung ano ko. Earphone, hello? Ayan, balik tayo. So, ayan, siya sobrahan. Talagyan nyo ng ano, control. Ayan, sana kakita nyo. So kahit pa paano, medyo, hindi ko na, diba, sabihin ko ba edad ko? Siyempre, inataw na tayo, no? 46 na. So I'm proud to be 46 with 4 kids. And na-maintain ko pa rin yung skin ko, no? So with the help of this device, this I call this mga magic wands, kung mga beauty wands. So ayan, no? Nakikita mo? Para sa mga lalaki, sa mga babae, you can use this. Walang pinipiling ano to, gender and age. Kahit sino, kahit si Lola, ayan, mga teenagers natin, pwede. Kasi uso ngayon na nagpapa-define ng jaw. So instead of going to a facial center, pwedeng meron kayo nito. Siyempre, hindi naman lahat. So, budget-friendly, ito po. You can buy this anywhere. So, next is, ayan. So, sa gabi, actually, ito, alternate ko eh. So, yan, dito ko siya. Kasi mayroon siyang vibration. This tea type of cool. Ayan. It helps stimulate here. Ayan. So, ang ginagawa ko na, I'm using this one to promote yung blood flow. So, ayan, for the lymph nodes. So, kasi minsan, parang mapapansin yung pag kinapa mo, may mga lymph nodes dyan. So, it helps para durugin siya. And hindi magkaroon ng mga double chin. Ayan o. Sa nakikita nyo? Ayan. So, why here first? Bakit hindi ko sinisimulan sa face? Because kailangan natin ma-drain muna yung mga toxins. Ayan. That we call this lymphatic drainage. So, dito kasi yung draining area natin. And then sa ear area. Pero, sisimulan mo muna dito. Ayan. And then, hold. Then, right. Oh, meron pala akong pitas. No? Tanggalin nyo yun. Pero yan, yun na. So, tinanggal. Yan na yan siya. So, the drain. And then, after that, so, parang in-stimulate ko muna siya. And then, ina-applyan ko na ng, hindi ko napakita kanina, meron akong isang favorite, parang serum. I call it 24 Gold Serum. It's actually, it's a good moisturizer. It helps, ayan, ayan siya. It's help for the neck area. Kasi yung neck area natin, mas mabilis mag-dry. So, para maingatan natin. So, in-spread ko siya. Ayan. Magkaiba yung ina-apply ko sa face and then sa neck ko. Kasi magkaiba yung condition ng skin niya. So, ito, it needs more moisture than the face area. Yung face area natin kasi nandyan yung nag-oily siya, but this one, hindi. So, mas kailangan mas high yung moisture sa neck area. So, sisimulan na natin. Nanan! Ito na yon. So, etong ginagamit ko, merong malaking part ng cupping. So, the cupping helps stimulate the blood flow and then it will also helps, ayan, define this area. So, kung kulang pa, dagdagan natin. Kasi hindi pa siya. Tignan natin. Kasi hindi siya nag-slide. So, kailangan mag-slide, no? Ayan. Sarap, sayang. Lagay mo dito sa siko. So, here. Press mo siya. Press. And then, papunta dito. Then, ayan. Nakikita nyo? Ayan. So, slide going down. Ayan. For lymphatic drainage. Then, and on the side, ayan. Kita nyo? So, nakikita nyo yung secret ko. Hello, I'm 46 na po. Yes, and I'm proud to be 46. And thank you for all this beauty wands, mga beauty devices na invento at nakakatulong ito, no? Imaginein mo kung hindi mo maka-afford na pumunta sa mga salon and sa mga clinic, you can have this. Pero kailangan may maintain. Every day. Ako every night. Ayan o. Kahit meron na tayo rito. Ayan. So, makikita, mafe-feel mo yan. So, tapos na tayo sa neck. And then, we'll start sa face. So, yung niacinamide na sinabi ko, we'll apply this. So, ako kasi sayang. So, ginaganyan ko. Ayan siya. Ginaganyan ko na yan. And then, hindi ko na ina-apply sa eyes. So, ginaganyan ko na siya. Yan yung application. Hindi ko na nalagay, ina-apply sa palm ko kasi sayang. So, dito na diretso. So, what I do, ayan, continue lang. Side-side muna. Ayan. Nakikita niyo. Nakikita niyo na mumula yung skin ko. because of this. So, kailangan na i-press mo siya para mag-hold siya. Oh, cute, di ba? Tapos, slide. Oh, nakikita nyo agad nag-rosy cheek. So, yan. So, sabi nila, paano ba ma-achieve ang rosy cheeks? Ito po, bumili kayo nito. Swerte ng may mga nagbebenta nito. At, nako. So, dadagdagan natin. Kasi gusto ko pa siya mag-slide. And yung product, yung serum, mas mabilis siya mag-absorb using this cupping technique. So, ayan. Ayan, papansin mo na mumula. Ayan, and then upward motion naman. So, side-side, and then upward. Okay? Ayan. Nakawala yung ano. Hello? Ayan. May audio pa ako. Okay, good. So, ayan. Upward. Upward. Nas. Namumula siya, di ba? Okay. So, ito naman sa forehead. Okay. Upward. 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 Then pa side. And then side. Side. So, ganun lang. Going up lang. So, especially here, no? Yan. Okay? And then, sa eyes. So, paano naman sa eyes? Ito na. Yung eye bag remover. So, hinuhuli ko lang itong part ng eyes. Kasi sa maliliit. This is my favorite cutie. Okay. Ito. Again, press and slide. On the side. So, yan. Yan. And here as well. Yan, dito. Para maganda rin ito to remove yung mga anxiety kasi cupping helps, you know, circulate blood flow. Kasi syempre, pag meron tayong blood flow, ang nangyayari, ayan, nakaka-relax siya. Very calming. Yan, sa eyes. Kasi very sensitive, so be careful. So when you also put mga creams or serums or any kind of products, use your finger na ito. Maliit lang. Ayan. And then, ito. Ito yung nasolabial fold na tinatawag. So use this pataas. Ayan. So, nararamdaman ko na nag-absorb ang serum sa ating. Okay. So, namumula ako. That's normal, no? And then here. So, I also apply here sa eyebrow area para mas ma-lift siya. So, dadagdagan ko lang. But with that, I don't use the eye cream na, syempre. I use the niacinamide. Okay? So, here, I'll show you para taas. Yan. And then, ito sa part na to. Kasi this one, yung ating eyelid, nagdadroop yan as we age. So, dapat tulungan mo siya with this device. Ayan. This is my favorite. Actually, ito, it can help, but mas maganda siya kasi nararamdaman mo, sumasabay yung skin mo. So, nababanat siya. Oh, see? So, yan yung mga part na gagamitan mo nitong small cupping device. And, yung iba, nakakalimutin na yung lips. So, uso yung mga fillers. Uso yung mga, ano pa ba mga uso na nagpapalagay ng ano, mga fillers dito sa lips natin. Mas ma-define siya, maging pouty lips. You can use this as well. Yan. I put the niacinamide sa lip area and use this small cupping. So, upward motion para ma-stimulate siya. Kasi as we age, again, pumababa yan. Yung eyes natin, lumiliit. Yung lips natin, nag-put siya, lumiliit din siya. So, gagawin mo, aagapan mo lang using this. Yan. And ito, sa baba, syempre, wag pataas. So, pababa. Lalaba na. Tapos, ito rin sa taas. Ayan, no? Ayan na maintain ko ang aking lips. Ayan pa rin siya. If not, baka gumano siya. Eat na siya. Diba? Ayan. Ayan siya. Para mag-stimulate siya. At the same time, yung iba napapansin nyo, bakit nangingitim yung gilid ng lips, no? Kasi nga, hindi na stimulate siya. Na may mga, hindi nagkakaroon ng blood flow. Yung mga kinakain natin, nandiyan yung mga residue. This will help. Matatanggal siya. Ito. Magla-lighten siya. So, it will help lighten yung mga dark area natin sa lips. Yan. Okay. Makeup. And then, yung isang favorite ko, nalagay ko rito. So, paano ko gagamitin naman si jade roller? So, si jade roller, normally sa morning ko to ginagamit. So, imagine, in the morning, pagising natin, mapapansin nyo, very puffing face natin, ano, kasi nandiyan siya, pagising, parang namamaga. So, ito agad ang ginagamit ko. Or, ito. So, in the morning, yun na, pagising ko, ganyan-ganyan na. So, pwede nyo siyang apply, ganyan-ganyan, para ma-reduce yung inflammation at saka yung water retention sa face natin para matanggal. It's also good before putting makeup, gamitin mo si jade roller. Okay. Yan. Dito, importante rin here, ha? You can use this small one and apply here kasi maganda kapag medyo may fold dito. So, yan. Parang minamassage mo siya, di ba, yung face. Because I call this one, actually, all this device helps. Para ka nag-gym, no? It's a facial, gym facial. Kung yung katawan natin, no, we can go to the gym and exercise it, or we can have a massage. Sa face natin, mahirap. So, you can have all this device para naman makatulong sa anti-aging natin. So, yan ang mga dapat nating goal. Diba? Ma-prevent yung aging process. So, here, this jade roller will help de-puff yung mga yan, swollen face, after sleeping, kasi baka puro dito parati, o, i-fold mo lang siya, para mo siya binaplant siya, diba? The jade roller. So, nilodoble ko siya. Minsan, kung ano yung mahawakan ko, ayan. Favorite. Kasi gusto ko yung, ano niya, so, pampagising sa umaga. Imagine again, nasa pagising natin sa umaga, this also helps me para mas magising ako. And then here, yan. Normally, yung cupping ko sa gabi lang. Kasi mas gusto ko mag-absorb yung mga products sa skin ko. But this devices, this massager, helps de-puff yung mga swollen face, yung mga inflammation natin. Ayan. Papansin mo, magigising ka din. Oh, so, these are my mga morning devices. Ito din. So, gamitin ko rin siya, no? Para ma-define yung ating jaw. So, alam niyo na. So, these things, you can use this sa morning and sa evening natin regimen. Sabi na, kuha siya. Very popular siya, di ba? Kailan naman siya ginagamit. Okay. Pagkatapos mo nang gamitin si cupping sa gabi, tapos pagkatapos mo nang gamitin si mga jade rollers sa morning, parang kung gusto mo siyang mas ma-define pa, si gua siya yun. So, I have a pink one here. Yeah. So, ito, it also helps. The same thing as this one. Mas dinidefine niya yung jaw area. Ayan. Parang siya pinaflat. Imagine mo, tinatanggal niya yung mga lip notes din natin dito. Bilog-bilog. So, para. So, ganyan ang paggamit. Dito sa part na to, dito yung jaw area mo. Nasa ilalim siya ng neck. Ayan. Diba? So, dito siya makatulog. And then, kung halimbawa meron ka lang nito at wala kang mga cupping, wala kang jade roller, paano to gamitin para ma-drain yung mga toxins sa skin natin, no? Ayan, dito yun siya. Pwedeng itong gamitin mo para sa lymphatic drainage. So, yan siya. Mapapansin mo, ang sarap. Very relaxing. So, ganyan ang paggamit. And then, sa face, depende kasi sa contour ng face mo. So, kaya siya iba-iba. So, kung ang gusto mong ma-achieve is yung cheekbones mo medyo flat siya at gusto mo siyang ma-address yung medyo mas puffy siya, no? Dito sa area na to, itong gagamitin mo. Parang ito, para lang mag-push pa gano'n forward. So, meron kang serum, dagdag natin. Siyempre, natuyo na siya. Anong kaganda yung actually, ano, nayasin na may. Mabilis siya mag-absorb. Kanina. So, yan yung spread ko lang. So, this one, see, imagine that. Ganyan mo lang. Ganun lang. So, para minamassage mo. Para ma-define yung cheekbone mo. Yan siya. Para mahiwalay siya. So, makikita mo. Mas ano na. And the other side. Diba? And, paano naman sa neck? Sa forehead? Ito lang. So, gaganan mo lang siya. So, this is the finale. So, sa lahat ng mga beauty wands ko, ito yung pinaka-finale ko parati. Si Gua Sha. So, and then dito naman, sabi ko nga, di ba dito yung lymphatic drainage, meron din dito. So, dito kasi may tendency kumakapal, tumataba yung area natin. So, you can use this and then, yan. Parang pamplansa ko siya dyan. Tatanggal yung... Yan. Then, dito na lang. Yan. Ayan siya dito. Kasi dito, nagde-develop dito. Yung may dyan may water retention. So, dudurugin mo yan. Here. Papunta sa ear side mo. So, yan. So, yan ang gamit ng gua sha. So, depende sa kung anong gusto mo ma-achieve. Kung gusto mo ng cheekbones, mas define yung cheekbones mo. Is that? Parang kinukutsara mo siya. Oh, di ba? Tapos ito naman. Kung mas define na jaw, gagamitin mo pa ganun. Okay, you can use it. Parang lalaruin mo lang siya. So, wala naman talagang standard na gamit. Ano? It's just you have to know your face. Ayan. Kung gusto mo mas makontour, imagine mo na nagme-makeup. Kung gusto mo mas contour, syempre dito darker. Mo siya i-concentrate, di ba? Ayan. Kung gusto mo mas flat here, eto, ipa-flat mo lang siya. Tapos ito define. And then, but avoid the eye area, ha? Sa gwa siya kasi matigas. Kaya I recommend for the eye area, this cupping, this cutie cupping, di ba? So, yan. Dito mo siya gagamitin. Very sensitive yung eye area natin. So, you have to be very careful when also applying products and then device. So, ito, pwede. Very safe for our eyes. So, ito sa full face. So, ayan. I think everything that na-discuss natin yung mga beauty wands, yung mga devices that we can buy over the counter and sa online. So, I hope everything na napanood ninyo, ayan, in tonight's episode of Beyond Beauty, apply natin. And it really help us glow this holiday season. And in a budget-friendly way, di ba? So, kung mas may natutunan pa po kayo ngayong episode natin, I hope you will share this video to others and support TNC and Beyond Beauty. And again, maraming salamat po. In tonight's episode, I really enjoy showing you what are the beauty products that we can use, diba, over the counter. Makakasave po tayo. I think we can do this every other interview, siguro 2 or 3 interviews. I can share some tips and mga products na na-review natin that you can safely use. Kasi syempre ako muna yung guinea pig, di ba? So, ayan, wala na po. Very bare na po ang ating face. Kaya matutulog na ako. Good night po, mga Beyond Beauty, Beauty Explorers. Maraming salamat by tuning in Beyond Beauty. This is Ellie Laura saying good night and have a radiant skin. Everyone?
Ang 40D, tumutulong patibayan ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit.
Ang ubo, mabilis lumala. Kaya dapat agapan. Dapat Neosomics Advanced Syrup. May 2x zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. Neosomics Advanced Syrup.
Unilab yan.
Thank you.